بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره. لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، اجعله عبرة وآية. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني والأربعين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers, des Allerbarmers, Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den Propheten, Frieden und Segen sein auf ihn und auf die Gefährten, die Folgen leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Unser Thema ist ja die Erläuterung der Sunna. Heute ist der 42. Vortrag. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Und lakay nasil al-hadir bil-madi nudhakir bima sabak. Fama zilna ma'a qawli al-musannif رحمه الله تعالى. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا أن من أصول أهل السنة والجماعة الحرص على الاجتماع والتحذير من الفرقة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فلا يعرفون الأحزاب ولا يعرفون البدع، بل لا يجتمعون إلا على الحق وبالحق. فالجماعة المقصودة ما كان عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك بيّن المصنف أن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبينا أن المقصود بالربقة أن العرب قديما كان الأعرابي يربط أغنامه كل غنمة بحبل، ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد حتى لا تشرد منه شاردة فتكون فريسة للذئاب وتهلك. فهذا تشبيه لمن ابتعد عن الجماعة بهذه الشاة التي ابتعدت عن الأغنام وعن الجماعة فأصبحت فريسة هالكة تأكلها الذئاب. وكذلك من ابتعد عن السنة وعن الجماعة هلك في أودية وشعاب هذه الدنيا وكان فريسة سهلة للشيطان وكان ضلا مضلا. وبينا معنى الضلال في كتاب ربنا وعلمنا أن له معاني متعددة، وكان من بين المعاني البدعة، وهذا هو المقصود في كلام المصنف. فالمبتدع ضال لأنه أضل نفسه عندما أبعدها عن سنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأضل غيره ممن اتبعه وقلده وعمل بعمله. ولذلك كان لزاما علينا أن نقف أمام البدعة ونفصل في بيان معناها وأقسامها وتطبيقاتها، ثم نبين شؤمها وآثارها السيئة. فتكلمنا عن مفهوم البدعة لغة وشرعا، تكلمنا عن أقسام البدع الحقيقية والإضافية، بدأنا نضع تطبيقات للبدع حتى نكون على بينة، ثم شرعنا في بيان شؤمها، فذكرنا الكثير من شؤم البدع، ومن آخر ما وقفنا أمامه من آثارها السيئة أن المبتدع يتبرأ منه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويتبرأ منه الصحابة رضي الله عنهم، ويتبرأ منه أئمة الدين من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم، وكذلك كل من صار على ضربهم إلى قيام الساعة يجب عليه أن يتبرأ من البدعة وأهلها. وذكرنا في الدرس الماضي الدليل على أن النبي يتبرأ من أهل البدع، وكذلك الصحابة يتبرؤون من أهل البدع. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Unser Kapitel ist ja die Gemeinschaft. Wir haben gesagt, dass es von der Sünde ist, ja, dass sich die Muslime vereinen, ja, und nicht, dass sie sich trennen. Und die Gemeinschaft halten. Ja. Derjenige, der sich von der Gemeinschaft trennt, ist derjenige, der sein Seil von seinem Hals getrennt hat oder entfernt hat. Ja. Und derjenige, der sein Seil von seinem Hals getrennt hat oder weggemacht hat, ist irregeführt. Ja. Denn wir haben ja, der Sheikh hat erklärt, die Gemeinschaft ist da wegen der Wahrheit, ja, wegen der Tawhid und der Befolgung des Propheten. Ja, jeder, der den Propheten befolgt, ist einer von der Gemeinschaft. Und wer das praktiziert, was der Prophet gesagt hat, ist auch einer von der Gemeinschaft. Ja? Und warum sagen wir, derjenige, der sein Seil von seinem Hals getrennt hat, ist irregeführt und nicht, ist ein Futter für den Scheitern? Denn früher die Beduinen haben ihre Schafsherde mit einem Seil verbunden. Ja? Das heißt, jedes Schaf wurde verbunden mit dem anderen Schaf, und am Ende hatte der das Seil in der Hand. Und das Schaf, warum hatte sie verbunden? Damit es kein leichtes Spiel ist für den Wolf. Ja, damit, wenn ein Schaf in der Schafsherde ist, ist es für den Wolf schwieriger, ein Schaf abzubekommen, ja, um aufzufressen. Aber ein Schaf, der sich getrennt hat von der Herde, ist ein leichtes Futter für den Wolf. Und dann haben wir noch gesagt, diejenigen, die sich von der Gemeinschaft trennen, gibt es verschiedene Sorten, und die eine Sorte sind die Erneuerer, ja, die Leute der Bidah. Und die Leute der Bidah, die Erneuerer, haben wir noch gesagt, wir haben darüber geredet, die sind irregeführt. Ja? Und die Leute, die den Leuten der Bidah, die Erneuerer befolgen, ja, ist auch dafür verantwortlich. Das heißt, wenn er eine Bidah praktiziert und es gibt Leute, die ihn befolgen, in seiner Bidah, wo er praktiziert, ist er auch dafür verantwortlich, kriegt er auch ab. Ja? Das heißt, er trägt die volle Verantwortung für alle Personen, die ihn befolgen, und für sich selber. Da haben wir geredet über das Wort Bidah, die Erneuerung, sprachlich gesehen, in der arabischen Sprache, wie das ist. Und dann haben wir noch geredet, wie das in der Scharia ist, im Islam. Und dann haben wir noch die Arten der Bidah genannt. Erstens ist die wahrhaftige Bidah und die Zusatzbidah. Ja? Dann haben wir im letzten Vortrag gesagt, dass der Prophet eine Lossagung gemacht hat von den Leuten der Bidah. Ja? Der Prophet, die Gefährten, die Gelehrten und alle Leute, die Sunna befolgen, sagen sich los von den Leuten. Die sagen, wir haben mit solchen Leuten nichts zu tun. Wir haben nichts mit den Leuten zu tun, die Bidah praktizieren. Das hat der Prophet auch gesagt. Also hat sich jeder losgesagt von denen, die Leute, die Sunna befolgen, haben mit den Leuten der Bidah nichts zu tun. Und über dieses Thema werden wir heute noch ausführlicher reden. Schauen wir
mal. Imam al-Tirmidhi قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. من أحب لله ومن أبغض لله ومن أعطى لله ومن منع لله ومن أنكح لله فقد استكمل الإيمان. الحديث بيان أن كمال الإيمان لا يتحقق إلا بما ذكر النبي في هذا الحديث: أحب لله وأبغض لله. أحب لله، والحب في الله أن تحب من يحبهم الله ومن يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان والاستقامة والعمل الصالح من أهل السنة الذين اتبعوا غرز نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم ولم يحيدوا عنه. وتبغض في الله، تبغض من أبغضهم الله ومن أبغضهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالله يبغض الكفر وأهله، ويبغض الشرك وأهله، ويبغض النفاق وأهله، وكذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله يبغض أهل البدع الذين خالفوا غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لذا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فرتب العذاب الأليم لمن خالف غرز النبي وابتعد عن طريقته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده دليل بغض، لأن الله تعالى لا يعاقب إلا من يبغض ومن يستحق العقوبة، لأنه عدل جل جلاله. وما ربك بظلام للعبيد. ولا شك أن أهل البدع من هؤلاء الذين خالفوا أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وابتعدوا عن طريقة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يبغضهم الله وكذلك يبغضهم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كما أمره الله أن يتبرأ منهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأمره بالتبرؤ منهم. فالمؤمن حقا الذي حقق كمال الإيمان هو الذي يبغض البدعة ويبغض أهلها ويبغض أهلها، وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله. شوف، حياته كلها لله. لما تعطي تعطي من أجل الله عز وجل، ولما تمنع تمنع من أجل الله عز وجل. لما تيجي تزوج بنتك تزوجها لله عز وجل، يعني أنكح لله، أي زواجها وفق السنة: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لا كما يحدث اليوم، زواج من أجل دنيا، وأصبح الزواج عبارة عن تجارة. اللي عنده بنت بيتاجر فيها، يغلي المهور، يشق على الشباب. سبحان الله، مع أنك في الغرب الزواج سهل وميسور من غير المسلمة، سبحان الله، من الكتابية زواجها سهل. تيجي عند العربية كأنك رايح تشتري فيلا ولا قصر، والشاب أحمر الخدين صفر اليدين، يقول له عايزين مهر 30,000 يورو. ما شاء الله، ده يروح يشتري له عمارة بقى. الزواج أصبح تجارة، ويتشرط مش عارف إيه، وسبحان الله، مشاكل وعقبات على إيه ده كله، وكأننا مقبلين على حرب ومعركة، مش زواج وأسرة وود وسكن. سبحان الله، فبقت آفة ومشكلة حتى في بلاد المسلمين. لماذا تأخر الزواج؟ ولماذا كثرت العنوسة؟ وبعد كده يقول لك فين ما هو، يعني ما أنتوا بتشددوا، من شدد شدد الله عليه. فلما تيجي تزوج بنتك زوجها لله، زوجها لصاحب دين عنده خلق، والدنيا هتيجي بعد. لماذا يا إخوة؟ الله يتولى الصالحين. والله يا إخوة، صاحب الاستقامة الله يتولاه، الله عز وجل يتولاه ويبارك له في رزقه. لكن مشكلتنا إن إحنا دايما عندك إيه وشغال فين وبتكسب كام وهتجيب لها إيه؟ ما قلناش بيصلي ولا لأ، عنده دين ولا لأ، عنده أخلاق ولا لأ. وبعد كده بنجني ويلات الثمار بقى دي اللي بيزوج بنته من فاسق بيقطع رحمها، ومشكلات وعقبات ومحاكم وقرف، ربنا يسلم. ليه؟ عشان بعيدنا عن السنة. جزاكم الله خير. لا يرضى عليك يا شيخ محمد. إذن من كمال الإيمان يا إخوة إن الإنسان يحب في الله ويبغض في الله. إذن لمن أراد أن يستكمل الإيمان فليتبرأ من البدعة وأهله وأن يبغض أهل البدعة في الله، وهذا لا يمنع مناصحتهم ودعوتهم والرفق بهم لإزالة الشبهة عنهم. فهذه مسألة وهذه مسألة. أنا أبغض البدعة وأبغض أهلها. ليه؟ ده إيمان، ده منهج، ده منهج يا إخوة. ولذلك تعالوا نشوف كده عقيدة السلف الصالح في هذا الباب. يقول أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث في الصفحة 118: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم. طبعا دي عقيدة أهل السنة، بيتكلم عن عقيدة أهل السنة، أهل الحديث والأثر. يقول عنهم: ويبغضون أهل البدع، ويبغضون أهل البدع. ياريت نسكت الأطفال قليلا حتى نتمكن من مواصلة الدرس، بارك الله فيكم.
Bitte müssen die Kinder ein bisschen ruhig stellen. Ja, es geht an die Schwestern, die Kinder ein bisschen ruhig stellen, damit wir den Unterricht, damit wir uns konzentrieren können. بارك الله فيكم.
يعني اشغلوهم بشيء نافع، حط لهم ورقة يرسموا فيها، يلونوا فيها حتى لا يحدثوا صوتا.
Vielleicht versucht man sich zu beschäftigen mit einem Blatt, das sie malen sollen oder irgendwie, damit sie ein bisschen leiser werden, inshallah. بارك الله فيكم.
قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم. ما تصحبش مبتدعا. ليه يا إخوة؟ كما قال السلف الصالح: من صحب مبتدعا أخرج الله نور الإسلام من قلبه، أخرج الله نور الإسلام من قلبه. ليه يا إخوة؟ الصاحب ساحب، ولا شك أن الطبع تؤثر والملازمة تؤدي إلى التأثر. فلا شك أن مصاحبتك لمبتدع تثمر سوءا وشرا والعياذ بالله. على الأقل الميل القلب له، مع أنك مأمور بالبغض. أنت مأمور بالبغض، ده من أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله. وهذا خالف المنهج، ابتعد عن الطريق، كيف تحبه؟ فينبغي أن تبغضه لبدعته، تبغضه لبدعته ومخالفته، يعني عمله السيء ده. فبنبغض في الانحراف ده، وبنبغض في البعد عن الله وعن طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يعلمنا عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه أن نجعل حصارا على صاحب البدعة بالهجر الشرعي الذي يكون من ثماره التوبة والعودة. يعني دي في مصلحة المبتدع، انت لما بتعينه وتصحبه وتحبه وتمشيه وتجريه بتمكن فيه البدعة. لكن لما تظهر له البغض والهجر ربما يكون هذا سببا في توبته، ويعلم أنه أصبح مهجورا من أهل الصلاح ومن أهل الحق بعيدا عنهم، فبالتالي بيراجع نفسه. وده منهج القرآن والسنة، منهج القرآن والسنة مع المخالفين. فطبعا كان قصة مشهورة أو كلكم يحفظها، رجل كان يدعى بصبيغ ابن عسل العراقي، اسمه إيه؟ صبيغ ابن عسل العراقي، من أهل العراق. طبعا معروف يا أخي أن الجهة دي كلها بيأتي منها الفتن، بنص حديث النبي لما تكلم عن الفتن فأشار لبلاد العراق، المنطقة دي كلها دايما يأتي منها إيش؟ البدع. معظم رؤوس البدع كانت منين؟ من البلاد دي. يعني أول من تكلم في القدر ونفى القدر رجل يدعى ساوسن من العراق. اسمه كده ولا ساوسن؟ شوف حتى الاسم. وكان نصرانيا فأسلم ثم ارتد. تلميذه بقى المبجل اسمه معبد الجهني، ده رأس القدرية. معبد الجهني. وكان له تلميذ اسمه غيلان الدمشقي. شوف الثالوث القبيح ده، سوسن ومعبد وغيلان، دول اللي قالوا بالقدر ورسخوا العقائد الباطلة في بلاد العراق. يعني قالوا بالقدر، يعني نفوا القدر. قالوا إن الله لا يعلم أعمال العباد إلا بعد أن يعملها العباد، يعني نفوا علم الله عز وجل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء الذين تبرأ منهم الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذه الثلة جت منين؟ من العراق. ولذلك أعجبتني كلمة قالها الحجاج بن يوسف رغم جوره وظلمه وفسقه، لما قالوا له أعملت سيفك في أهل العراق، يعني ده قتل أكثر من 100,000 في الكوفة والعراق، فبيسألوا يعني أنت أعملت سيفك فيهم؟ قال جعلني الله عقوبة لهم لما أحدثوه في دينهم. ربنا جعلني إيه؟ عقوبة للمجموعة دي، لأن دول أهل بدعة وأهل شقاق. قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأحدثوا الثورات وفكر الخوارج. ما الخوارج جم من إيه؟ أول اجتماع لهم كان فين؟ في قرية اسمها حروراء جنب الكوفة في العراق، عشان كده اسمهم الحرورية. اسمهم إيش؟ الحرورية. ليس معنى هذا أن العراق ما فيش فيها العلم، لا بالعكس، فيها أئمة كبار. أنا بتكلم عن غالب الفتن بتأتي من هذه البيئة، من هذه إيه؟ البيئة. طبعا لبعدها عن مدرسة الحديث في الحجاز وأهل السنة وكذا، فكان دائما يتكلمون، يعني ينشغلوا بعلم الكلام، والأمر ده الذي أضاع الكثيرين منهم، فعفانا الله إياكم من البدعة وأهلها. فصبيغ ابن عسل العراقي جاي منين؟ برضو من هناك. بدأ يحدث فتنة الخوض في الأسماء والصفات، ويحرف معاني الأسماء والصفات. جيوش الإسلام في بلاد العراق، قائد الجيوش أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، سمع بأمر هذا الصبيغ يسأل الناس عن قول الله تعالى والذاريات ذروة حاملات وقرا، ويبدأ ينقش كده في الصفات. فأبو عبيدة أمين الأمة، أمة تربت على منهج، فماذا يصنع؟ في عندنا خليفة راشد إنه عمر، فأرسل رسالة بأمر هذا الصبيغ لعمر، ظهر فينا رجل يدعى كذا كذا يقول بكذا وكذا وكذا وكذا. طيب شوف بقى عمر وما أدراك ما عمر. أرسل رسالة إلى أمين الأمة يقول يا أبا عبيدة إذا وصلتك رسالتي هذه فأرسل لي هذا الصبيغ على ظهر دابة بلا سرج. دايما الدابة عشان تكون مريحة بيكون عليها سرج كده على ظهر الدابة عشان الإنسان يقعد مرتاح، وده جاي من العراق للمدينة فعايز راحة. لا ده بقى تشيل له السرج كمان عشان يتكسر عظمه لغاية ما يجينا. عشان كده أقول لك من واجب ولي الأمر أن يعذر أهل البدع ويعاقبهم، لأن ده دين يا إخوة، ده دين. طبعا إحنا في زماننا ربنا يسلم، يعني الآن بيكرم أهل البدع ويضيق على أهل السنة في كثير من بلاد المسلمين، ربنا عافينا وإياكم. وهذا نذير شؤم على الأمة، وده اللي حاصل للأمة من انكسارها ومن ضعفها واستضعافها. لو عظمنا سنة نبينا والله لرفعنا الله عز وجل ومكننا لنا. ابعتهولنا على ظهر دبة بلا سرج، جه صبيغ من بلاد العرب إلى عمر الفاروق وأدخلوه عليه. عمر كان معاه درة كده جلدة بيعذر بها كل مخالف رضي الله عن عمر. فلما دخل له هذا الصبيغ قال: أنت صبيغ ابن عسل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أخبرني ماذا تقول يا صبيغ، اعرض على عمر مسائلك يجيبك عمر، بدل ما تدخل بين الجنود كده وتناقش، تعال كلم عمر الخليفة الراشد. فبدأ يعرض مسائله، قال له عمر: يجيبك عمر يا صبيغ، إذن تعال قرب مني. ويمسك عمر الدرة على رأس صبيغ، يعلمه أدب معين. إن ليس من منهج الصحابة يا إخوة ولا منهج السلف الصالح الخوض في الأسماء والصفات، ده ربنا قال نصا كده: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يعني اعرض عنهم واتركهم، دول ما يتناقشوش. اللي بيخوض في الصفات بلا علم ده محتاج يعذر ويعاقب ويترك، ولا يناقش إلا على قدر الضرورة لبيان الحق بدليله. فيبدأ عمر يعذر هذا المبتدع ثم يقول: خذوه عني الآن، يعني خذوه كده احبسوه لنا كده شوية لما نفوق، يعني نستريح له شوية كده. طيب عمر يجد كده برهة بعد مشاغل الأمة، يقول: ائتوني بصبيغ ابن عسل، هاته لنا. يجي تاني صبيغ يدخل على عمر، يقول: عمر ماذا تقول أيضا يا صبيغ؟ يبدأ يعرض الشبهات اللي عنده، يقول: يجيبك عنها عمر. يروح جايب الدرة وعلى رأس صبيغ ابن عسل، وظل مرات يفعل هذا. في مرة من المرات جيء بصبيغ إلى عمر، فقال له عمر: أخبرنا بما عندك. قال: يا أمير المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ووالله لقد فر الشيطان من رأس صبيغ بن عسل. خلاص اللي أنا كنت بقول خلاص خلاص الحمد لله تبت. فقال عمر: فر الشيطان من رأسك يا صبيغ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين لله الحمد. فأمر أن يحمل إلى بلاد العراق مرة ثانية، وأمر أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح: إن جاءك هذا الصبيغ فمر جندك بهجره وعدم الاتصال به وعدم الحديث معه حتى تصدق توبته. يا شفت الأمة لما بتضيق على المخالف عشان يرجع ويتوب. طبعا صبيغ رجع العراق بقى في عزلة تامة، لا حد يسلم عليه ولا حد يتكلم معاه ولا حد يصاحبه أبدا، حتى صدقت توبته فعادوا إليه. شوف أثر فعل عمر بقى. مرت الأيام يا إخوة، وفي زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه وظهور الخوارج بمعتقداتهم الباطلة، أحد الخوارج قال لك: بقى فرصة نروح لصاحبنا اللي كان زمان عمال يتكلم في الآيات والصفات عشان ينضم لنا. فراحوا لمين؟ لصبيغ ابن عسل. قال: جاء دورك يا صبيغ. قال: لا والله، لقد نفعتني درة العبد الصالح. خلاص ما يمكن ننحرف تاني عن المنهج، لقد نفعتني درة العبد الصالح أي عمر، يعني درة عمر خلاص جعلت الشيطان يفر من رأس صبيغ ابن عسل. فده منهج السلف الصالح في التعامل مع المبتدع، ولي الأمر يعذره، يعاقبه على بدعته، يأمر الرعية بهجره. وعمر أخذ هذا عن رسول الله وعن القرآن. شوف ثلاثة من صادق الإيمان من الصحابة الكرام لما تخلفوا عن رسول الله في غزوة من الغزوات، لغزوة تبوك في بلاد الشام،
وكان منهم مين؟ كعب بن مالك من صادق الإيمان، وهلال بن الربيع، ومرارة بن أمية، يعني ثلاثة من صادق الإيمان. القرآن أمر النبي والنبي أمر الصحابة بإيش؟ بهجرهم. قريب من 50 يوم يا إخوة، لدرجة إن الزوجات هاجرت، يعني كل واحد منهم زوجته مشيت، سابت بيته، راحت لأهلها، ممنوع أكلمك، ده خلاص النبي أمر بالهجر. القرآن لما وصف حالهم وضاقت عليهم الأرض بما راحوا، وضاقت عليهم أنفسهم. يا إخوة، ده في يوم من أيام سيدنا كعب بن مالك يقول: فتسلقت جدار بيتي، ما بقى في عزلة تامة، فرأيت أبا قتادة يجلس تحت الجدار، فقلت: السلام عليك يا أبا قتادة. يقول: فما نظر إلي وما رد علي السلام استجابة لرسول الله. حتى أيوة، وده من صادق الإيمان، لكن إيه؟ تخلف عن النبي في غزوة بلا عذر، بلا عذر، وصدق مع النبي وقال: ما عندي عذر. يا الله، الأمة كلها قالت: الله يرضى عليك يا سميرة. 50 يوم، قريب من 50 يوم يا إخوة، عزلة تامة عن المجتمع، لدرجة كان سيدنا كعب يحكي بقى في المحنة الشديدة دي، يقول: ومن شدة الابتلاء أن ملك الروم سمع بأمرنا فأرسل إلي رسالة. شوف، ملك الروم قيصر، قال: علمنا أن صاحبك قد قلاك، صاحبك كرهك كده وبعد عنك وهجرك، أي النبي يعني، فالحق بنا تكن في عزة، تعال لنا هنخليك أمير. قال: فبكيت وعلمت أن هذا من شدة الابتلاء والاختبار. يا شفت يا إخوان الأمر، بعد 50 يوم تاب الله عليهم وأنزل توبتهم في كتابه. من شدة فرح النبي بتوبتهم قام النبي يجرجر إزاره وذهب إلى مالك وقال: أبشر بخير يوم مر عليك، تاب الله عليك. يا شوف فرحة المؤمن بالتوبة، فإحنا نفرح قوي إن المخالف يرجع ويتوب. إحنا شرحين نقتل المخالف؟ لا، إنما الهجر اسمه هجر شرعي، ده منهج لمصلحته، ليعود، ليرجع، ليراجع نفسه حتى يرجع للجماعة وللصف المسلم وما يخالفش الهدي. فده منهج في التعامل مع المبتدع البراءة منه ومن بدعته، مع هجره في الله حتى يعود ويتوب. طب يترجم ونكمل إن شاء الله.
الحديث بقى تلمدي der sagt, wer für Allah liebt und wer für Allah hasst und wer für Allah gibt und wer sich für Allah enthaltet und wer für Allah heiratet oder heiraten lässt, derjenige, ja, sein Glauben ist vervollständigt. Ja. Sein Glauben ist dadurch vervollständigt. Hier sagt Tirmidhi, wer für Allah liebt. Das bedeutet, du liebst diejenigen, die Allah liebt. Ja, du liebst diejenigen, die Allah Gehorsamkeit zeigen. Du liebst diejenigen, die Allah dienen. Ja. Und hier sagt er, wer wegen Allah oder wer für Allah hasst. Das heißt, du hast diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala hasst oder nicht mag. Ja, die Heuchler, die Munafikun, ja, oder die Leute, die Ungehorsamkeit zeigen, die Leute, die genau das Gegenteil machen, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, und die Leute der Bid'ah natürlich, ja. Die Leute, die eine Erneuerung in der Religion bringen. Ja. Denn die Leute, die eine Bid'ah praktizieren, sind auch diese Leute, wo du für Allah subhanahu wa ta'ala hassen musst. Drittens, heutzutage, oder vorhin haben wir noch gesagt, wer für Allah heiraten lässt oder heiratet. Heutzutage, wenn du jetzt in meine Hand anhalten gehst, ja, dann hörst du Zahlen, ist unglaublich. Ja. Du gehst heutzutage ist es leichter, eine Wohnung zu kaufen, wie heiraten zu gehen. Ja, du willst heiraten, dann sagt er zu dir, ich brauche 30.000 Euro Brautgabe. Dann darfst du meine Tochter heiraten. Was ist hier los? Was ist passiert in dieser Zeit? Will er nicht, dass seine Tochter verheiratet wird? Will er nicht, dass seine Tochter einen guten Muslim, einen guten Menschen heiratet, mit einem guten Charakter? Ja? Das Geld ist vergänglich. Ja? Wenn er 30.000 Euro verlegt, dann gehst du lieber eine Wohnung kaufen. Ist besser. Ja? 30.000 Euro heutzutage als Brautgabe ist eine Summe, wo nicht kannst du gar nicht vorstellen. Das heißt, heutzutage ist das Heiraten so schwer geworden. Ja? Und dann sagt man, ja, wir finden nicht, wie viele Leute kennst du, die sagen, ich möchte gerne heiraten, aber ich weiß nicht, wo, wie ich das machen soll. Die verlangen so viel Geld, wie soll das funktionieren? Ist das Heiraten so fast wie unmöglich geworden. Ja? Aber wenn du jetzt einen Nicht-Muslim heiraten gehst, ist es ganz einfach. Die verlangt vielleicht gar nichts. Die sagt, komm, wir heiraten. Normalerweise muss es umgekehrt sein. Normalerweise, wenn du einen Muslim heiraten gehst, muss es leichter sein, wie wenn du einen Nicht-Muslim heiraten gehst. Ja? Deswegen, in diesem Hadith steht ja drin, wer für Allah heiraten lässt oder heiratet. Du machst das nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, denn wichtig ist der Charakter, wenn jemand heiraten möchte. Der Charakter, wie benimmt er sich, wie ist seine Religion, wie ist er im Islam, wie ist sein Charakter, ist er ein guter Mensch, das ist wichtig. Ja. Also derjenige, der sein Glauben vervollständigen will, muss die Leute der Bid'ah hassen. Ja. Abu Uthman sagt in seinen Büchern, und sie hassen die Leute der Bid'ah und sie lieben sich nicht, und das heißt diejenigen, die die Sünde befolgen möchten, oder die Leute, die für Allah subhanahu wa ta'ala hassen, ja, sie hassen die Leute der Bid'ah. Ja, und sie lieben die Leute der Bid'ah, sie lieben sie nicht. Ja, und sie befreunden sich, tun sich auch nicht mit diesen Leuten befreunden. Ja, das heißt, sie dürfen mit diesen Leuten nichts zu tun haben, mit den Erneuerern. Denn wenn du dich mit einem Menschen befreundest, ist derjenige, der dich mitzieht. Ja, der zieht dich mit. Früher sagt man, sag mir, wenn dein Freund ist, sage ich dir, wie du bist. Ja. Und die Gelehrten sagten, die Leute, die sich mit den Leuten der Bid'ah befreunden, dessen Licht, dessen Nur von seinem Gesicht vom Islam wurde entfernt. Du siehst bei ihm dieses Nur vom Islam, dieses Licht von Islam nicht mehr. Ja? Denn seine Umwelt ist nur Bid'ah. Seine Umwelt ist nur Erneuerung in der Religion. Ja? Und seine Freunde sind nur Leute der Bid'ah. Ja. Deswegen, ja, du kannst für Allah lieben, so wie du für Allah lieben kannst, du kannst niemanden für Allah lieben. Du kannst sagen, ich liebe dich für Allah subhanahu wa ta'ala. So kannst du auch für Allah subhanahu wa ta'ala hassen. Ja, du hast diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht mag. Omar ibn Khattab sagte, wir müssen den Leuten der Bid'ah zeigen, ja, dass wir mit ihnen nichts zu tun haben. Ja, wir müssen uns von den Leuten der Bid'ah enthalten, sodass sie merken, dass sie einen Fehler machen, ja, sodass ja, sie vielleicht dadurch Taube zeigen. Sodass sie die dadurch zum Nachdenken bringst. Damit sie nachdenken und sagen, was mache ich hier jetzt für Fehler? Ja? Denn bei mir läuft irgendwas falsch. Jeder enthält sich von mir. Ich habe mit niemandem zu tun. Und die anderen, die Leute der Sunna, haben mit mir auch nichts zu tun. Dann fängt er an nachzudenken und sieht seine Fehler. Und dann kann es sein, dass er Taube macht. Dies sagt Omar ibn Khattab, wolle Allah mit ihm zufrieden sein. Jetzt eine Geschichte von Sabir ibn Asad al-Iraqi. Sabir ibn Asad al-Iraqi. Hier sagt der Sheikh, die meisten Leute der Bid'ah kommen von Irak. Ja, die meisten Leute der Bid'ah kommen von Irak. Oder die ganze Unheil, was damals passiert ist, ist von Irak rausgekommen. Und der Erste, ja, der die Vorbestimmung oder verneint hat oder negiert hat, heißt Sausen. Das war der Erste. Seine Schüler hießen Ma'bad und Raylan. Waren seine Schüler. Muss man sich diese Wörter oder diesen Namen, wenn man die in arabischer Sprache verstehen würde, dann würde man mich besser verstehen. Ja, das sind so komische Namen, wo sie haben, die Schüler. Ja, das waren die Ersten, wo gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala weiß nicht, was seine Diener machen werden auf der Erde, bis sie das machen. Das heißt, er hat verleugnet, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was seine Diener machen werden, dass er nicht in die Zukunft schauen kann. Er hat das verleugnet, er wollte Unheil stiften. Ja. Aber du willst. Hajjaj ibn Yusuf, auch wenn er ein schlechter Person war, ja, hat aber irgendwas gesagt, was Sinn hat. Eines Tages wurde er gefragt, du hast so viele Leute in Irak umgebracht. So viele Leute hast du geschlachtet. Ja? Warum? Da hat er gesagt, ich wurde erschaffen, damit ich die Leute vernichte, weil sie in ihrer Religion Unheil stiften. Ja? Das heißt, Hajjaj ibn Yusuf war kein guter Mann, aber er hat was gesagt, was einen Sinn hat. Ja, er war derjenige, der Hussein ibn Ali umgebracht hat. Ja? Und dadurch entstanden die Rawafid und so weiter und so fort. Lange Geschichte auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall hat er, Sabir ibn Asad al-Iraqi, war derjenige, der Unheil gestiftet hat. Er hat schlecht über die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala geredet. Ja? Er hat versucht, ein paar Namen und Eigenschaften zu negieren und zu sagen, das gibt es nicht, nein, das geht nicht. Er wollte auf jeden Fall in diesem Thema von Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala Unheil stiften. Abu Ubaida war derjenige, der nicht Ortsvorsteher, sondern ein Landvorsteher gewesen. Weil in dieser Zeit war Umar ibn Khattab der Khalifa gewesen. In dieser Zeit war Umar ibn Khattab der Khalifa gewesen. Und Abu Ubaida war derjenige, der für Irak zuständig ist. Er schrieb einen Brief zu Umar ibn Khattab und sagte ihm und berichtete ihm, was Sabir ibn Asad al-Iraqi gemacht hat. Umar ibn Khattab hat dann zu seinem Statthalter geschrieben, ja, zu Ubaida, und hat gesagt, schick mir diesen Sabir auf einem Reittier ohne Sattel. Ja, auf einem Reittier ohne Sattel, damit er diese Härte und diese Strafe spüren würde. Ja. Muss er vorstellen, ja, ich bin jetzt kein Reiter, oder vielleicht gibt es einen Reiter unter uns, wenn du jetzt reitest auf einem Pferd ohne Sattel, ist unangenehm. Ja. Auch wenn du einen Sattel hast auf einem Pferd, dann ist es angenehmer. Ja. Dann tust du Komfortreiten, sagen wir mal so. Ja. Das heißt, er muss dann reiten von Irak bis Medina ohne Sattel. Das ist schon mal eine Strafe, bevor er ankommt. Und als er angekommen ist, ging er zu Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab hat immer so eine Peitsche in der Hand gehabt. Ja. Hat ihn gefragt, bist du Sabir ibn Asad? Hat er gesagt, ja, das bin ich. Dann hat er ihm gesagt, sag mir, was du sagen willst. Sag mir, was du sagst. Und dann hat er ihn mit der Peitsche auf seinen Kopf geschlagen. Ja, bevor er geredet hat. Dann hier hat der Sheikh gesagt, derjenige, der sich lustig macht über die Namen und Eigenschaften von Allahs Anteil, oder der hier ein paar Sachen falsch darstellen möchte, der braucht braucht Schläge. Ja, zuerst mal, und dann muss man mit ihm diskutieren. So wie das Umar ibn Khattab gemacht hat. Er hat ihm zuerst einen auf den Kopf gegeben und dann hat ihn weggeschickt. Ja. Und dann hat er zu seinen Soldaten gesagt, holt ihn von mir weg. Er hatte noch andere Sachen zu tun. Und dann hat er gesagt, bringt mir nochmal dieser Mann. Und dann kam er und hat er gesagt, sag mir, was du zu sagen hast. Bevor er geredet hat, hat er nochmal auf die Peitsche auf den Kopf geschlagen. Und dies hat er ein paar Mal gemacht. Ja, ein paar Mal. Und dann einmal ist er nochmal gekommen, hat Sabir zu Umar ibn Khattab gesagt, Umar, der Prophet hat gesagt, wenn ihr schächtet oder schlachtet, dann versucht auf eine gute Art und Weise schlachten, wenn ihr tötet, dann tötet auf eine gute Art und Weise und so weiter und so fort. Und wenn ihr schlägt, schlägt so, dass, ja. Und er hat gesagt, der Shaitan ist jetzt von meinem Kopf raus. Ist nicht mehr bei mir, der Shaitan ist weg. Das bedeutet, ich habe Tauber gemacht. Ich habe es kapiert. Ich will gar nichts mehr sagen. Du brauchst mir nicht mal mit der Peitsche mir einen abzuziehen auf den Kopf. Ich hab's verstanden. Ja. Dann ging Sabir ibn Asad zurück nach Irak. Und dann sagte Umar zu Ubaida, er hat ihm befohlen, dass seine Soldaten und die Leute da im Irak bei Ubaida zu befehlen, dass sie sich von Sabir ibn Asad enthalten sollen. Die dürfen nichts mit ihm zu tun haben. Gar nichts. Jeder darf nichts mit ihm zu tun haben. Ja. Bis er seine Tauba, seine Reue wahrhaftig gemacht hat und gezeigt hat, wie es der richtige Reue gezeigt hat. Das heißt, das zeigt uns diese Geschichte, dass du dich von den Leuten der Bitter enthalten sollst, ja, sodass sie von ihren Fehlern lernen. Ja, auch wenn du sagst, du bist mit ihnen immer jedes Mal, dann sagt er, kann sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Sonst ist es warum, der sagt, der befolgt den Zünder, aber der ist immer mit mir. Das heißt, der findet bei mir eine gewisse Wahrheit. Nein, diese Geschichte zeigt uns, dass man sich von den Leuten der Bitter trennen soll, enthalten soll, ja, sie alleine lassen soll. Ja, weil die Peitsche, und eines Tages war es dann so weit, dass die Khawarij rauskamen in Irak, und dann haben sie eine Person gesucht, die allgemein bekannt ist, wo schon in dieser Materie was zu tun gehabt hat. Unheil stiften, ja, eine Neuerung in die Religion bringen. Dann kamen sie auf Sabir ibn Asad. Sie gingen zu ihm und haben gesagt, Sabir ibn Asad, hör mal zu, wir brauchen dich, ja. Du musst jetzt so gesehen in unsere Gang reinkommen, oder so wie man das heutzutage sagt, damit wir hier unsere Sachen machen können. Da hat Sabir eben gesagt, hör mal zu, ich mache das nicht. Die Peitsche von Omar, die hat mich erzogen. Ich mache das nie wieder. Ja, such doch schon jemand anders. Deswegen ist es wichtig, dass man sich enthaltet von den Leuten der Erneuerung. Ka'b ibn Malik zeigt uns, die Geschichte ist ja allgemein vielleicht bekannt, dass 50 Tage, man hat sich 55 Tage von ihm enthalten. So, dass Ka'b ibn Malik gesagt hat, ich war so alleine gewesen, ja, der hat Depression bekommen. Der war ganz alleine. Eines Tages hat er gesehen, dass Abu Qatada unten am Baumstamm sich angelehnt hat und hat ihm gesagt, Assalamu alaikum. Abu Qatada hat nicht mal angeschaut. Er hat gesagt, Abu Qatada hat nicht mal mich angeschaut und hat mir nicht mal Salam erwidert. Ja? Und das ging sogar so weit, dass der König von Rom gehört hat, dass Ka'b ibn Malik, ja, alleine ist, dass keiner mit ihm was zu tun hat. Niemand. Ja? Ja? Und der König von Rom hat ihm gesagt, hör mal zu, Ka'b, ich habe gehört, du bist sauer auf den Propheten, komm zu mir und ich werde dich zu einer Führungsperson machen. Hier war Ka'b ibn Malik sehr, sehr traurig gewesen. Er hat gesagt, so weit ist es gekommen, ja? So weit ist es gekommen, dass ich so alleine bin, dass die Feinde vom Islam mich sogar haben möchten. Ja? Aber an dem Tag, wo der Prophet mitbekommen hat, dass Ka'b ibn Malik Tauba gezeigt hat und dass Allah unter ihm befohlen hat, dass dies nicht mehr zu praktizieren, haben sich die Sahaba und hat sich der Prophet gefreut. So ist das, so ist der Menhaj, so ist der Weg von den Al-Sunnah. Ja? Dass du dich freust für jemanden, der Tauba zeigt. Du freust dich für jemanden, der Reue zeigt. Ja? Dass wenn die Leute, der Sunnah, die Leute der Bid'ah hassen, dann hassen sie nur ihre Taten, nicht als Person. Sodass sie Reue zeigen. Wenn sie Reue zeigen, freut man sich natürlich.
وعلى هذا المنهج درج السلف الصالح من التابعين وتابعي التابعين وأئمة هذا الدين في هجر المبتدع وإهانة أهل البدع وعدم توقيرهم. لماذا؟ لأن توقير المبتدع فيه خيانة لهذا الدين. أولا سيؤدي ذلك إلى فتنة العوام فيعتقدون فيه الاستقامة والصلاح فيتبعونه على بدعاته. ثانيا أن في توقير المبتدع إماتة للسنن وجعل المبتدع في نفسه يغتر ببدعته فيزداد بدعة. لماذا؟ لأنه رأى توقيرا من أهل الحق له ومجالسة إلى آخر. لذلك تعالوا لنرى كده بعض الآثار عن السلف الصالح في هذا الباب. الإمام مالك رضي الله عنه، إمام مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الذي درس حديث النبي أمام مقام النبي في مسجد النبي أكثر من 40 سنة، وهو أول من صنف كتابا في السنة. أول كتاب في سنة النبي هو موطأ الإمام مالك رضي الله عن مالك. قيل له يا إمام هناك قوم يذكرون الله تعالى مجتمعين فيترقصون ويتمايلون. فقال مالك جملة عجيبة جدا، قال أمجانين هم؟ فكانت علامة لهم، يعني لم يعتبرهم من أهل التكليف. أمجانين هم؟ ده مجنون، مش إنسان عاقل، يعني ده فقد عقله، ومن فقد عقله فهو غير مكلف. طبعا كأنه يستدل بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فعدهم إيه؟ من طائفة المجانين الذين لا عقول لهم. طبعا عندما يقول مالك هذه الكلمة معناه إيه؟ أغلق أمامهم كل السبل، حصرهم مالك بكلمته. أنت عارف يقول لك علامة، فخلاص أي أحد يرى هؤلاء يقول لك هؤلاء مجانين، هؤلاء مجانين. آه لو رآهم اليوم مالك لا أدري ماذا كان يقول عنهم اليوم. يعني خلاص كده اللي بيناموا عند القبور ويطوفوا حول القبور ويستغيثون بالأموات، وده هذا الضرر الكبير، ده الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. ومن يذبح للأولياء وينذر للأولياء، ربنا عافينا وإياكم. وهذا إبراهيم بن ميسرة رحمه الله تعالى يقول من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. يا رب سلم. ليه يا إبراهيم؟ معلوم إحداث البدعة يميت السنة، فإذا ماتت السنة ضاع الإسلام، ضاع الإسلام. عشان كده تجد عند أهل البدع لا تشم ريح الإسلام أبدا، كما قال مالك: أما جانين هم ما ترى ريح الإسلام. فالبدعة تؤدي لهدم الإسلام، كل ما تظهر بدعة تموت سنة، وكل ما تظهر بدعة تموت في المقابل سنة، فبالتالي البدعة تؤدي إلى هدم الإسلام، إلى هدم الإسلام. ودي طبعا ده أمر خطير جدا يا إخوة، يبين شؤم البدعة وشؤم أهل البدعة على هذا الدين العظيم الإسلام. أيضا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من سمع مبتدعا، راح جلس له في مجلس مثلا أو سمع منه، من سمع مبتدعا لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. يا شوف التحذير من أخذ العلم عنه، يقول لك بس مجرد أنك تسمع له الله عز وجل لا ينفعك بهذا، يبقى يكون ضرر عليك. طب يجي صافح المبتدع، ده بيصافح ويبوس ويقبل كمان، خلاص. قال لك: ومن صافحه فقد هدم الإسلام عروة عروة. يا رب سلم يا رب سلم. فقد نقض الإسلام يعني هدم، عروة عروة يا رب سلم، يعني خلاص ضيع السنن سنة سنة، ومنها ضيع المن. على هذا المنهاج يسير طاووس تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم، رأى معبد الجهني في البيت الحرام بيطوف. ماذا قال طاووس لما رآه؟ قال لهم: هذا معبد فأهينوه. ها والله العظيم يا إخوة، شوف الأئمة الكبار، ده المبتدع اللي جاي يطوف ده أهينوه، يعني اوعوا توقروه، لحد يبتسم له ولا حد يصافحه ولا حد يكلمه، بل حذروا الناس من شره، كما قال الحسن البصري لما رآه قال: هذا هو البلاء. لما شاف معبد الجهني بس كده قال لك هو ده البلاء، لدرجة أم معبد راحت للحسن البصري قالت: لقد أشعرت ولدي، ده انت عملت له علامة ضيعته. لما إمام زي الحسن البصري يقول هذا خلاص شكرا. شو بقى قيمة عدم توقير أهل البدعة؟ يسقطهم عند العامة. فلما الحسن البصري يقول كده عن معبد خلاص شكرا، بقى في علامة أشعره. فطاووس يقول كده: هذا معبد فأهينوه. يبقى الأصل إهانة أهل البدع. ننتبه إلى مسألة مهمة إخوة، معظم الآثار دي وردت في مين؟ في رؤوس البدع والضلال، مش في صاحب سنة أخطأ، لا، ده دول رؤوس البدعة. رأس في نفي القدر، فدي بنسميها البدعة المكفرة. عشان كده معبد الجهني هذا قتله عبد الملك بن مروان في القدر. غيلان الدمشقي ده اللي هو كان تلميذ معبد قتله هشام بن عبد الملك لما خط في القدر، قال ابعته لي خليفة بقى هشام عبد الملك وانا مهابا، قال: ابسط الي يديك، بسط ايدي كده بسيفه البطار قطعهما، قال: امدد رجلي، فمدهما فقطعهما بسيفه البطار، ونقل الى داره. يقول لك كان يقعد يجلس على باب الدار حتى تجتمع الافات على قدمي على اطرافه من كثرة الجروح اللي فيها مقطوعة، وأهين إهانة عجيبة وما تاب. فلما علم هشام قال: ائتوني به، فقتله. ده دين يا إخوة. فدول رؤوس إيه؟ دول رؤوس الضلال. تاني بأكد أهو، معظم الآثار اللي وردت عن السلف في مين؟ في مين؟ في مين؟ أسمع بقى، أنتوا بتناموا ليه؟ رؤوس الضلال، مش في صاحب سنة وقع في بدعة أو قال ببدعة لعدم علمه في هذا الباب، أو عنده شبهة، كأئمة السلف الكبار ابن حجر والإمام النووي ما وقع في بعض المخالفات اللي هي في نطاق البدع زي تأويل بعض الصفات، لكن ده إمام من أئمة إيه؟ السنة. فلما يصدر عنه القول ببدعة نعمل يقول لك يحذر من هذه مع حفظ منزلته كإمام، وده مقياس دقيق جدا صعب يفهمه بعض الشباب. يبقى تاني بنكرر اهو، معظم الآثار الواردة عن السلف في التحذير من أهل البدع وإهانتهم وعدم توقيرهم كتمين في رؤوس الضلال كأئمة الروافض وأئمة الخوارج والجهمية والمرجئة والقدرية النفاة، دول اسمهم أئمة، ومعظم ما صدر عنهم من بدع تدخل في نطاق البدع المكفرة. البدع الايه؟ المكفرة اللي هدمت السنن. إنما صاحب السنة إن قال قولا هو من البدعة وفعل فعلا هو من البدعة، لكن الأصل في صاحب إيه؟ لا ينسب للبدعة. نحذر من قوله ونبطله ونحذر الناس منه، لكن نحفظ قدره كما ذكرت. الإمام النووي أول بعض الصفات، الإمام ابن حجر وقع في تأويل كثير من الصفات، خلاص كده؟ علشان كده نقول لك دول أئمة كبار من أئمة السلف، قال بعضهم بقول فيه بدعة صح؟ نقول القول ده بدعة ونحذر منه، لكن ابن حجر إمام الأئمة في زمانه ومن أئمة السلف الصالح. الإمام النووي أول هذه الصفة وهذا باطل يخالف منهج أهل السنة ونحذر من هذا، إنما الإمام النووي إمام الأئمة من أئمة السلف الكبار، وهذا ينساق على زماننا. كثير من علماء السنة ودعاة السنة زلت قدمهم في بعض المسائل لشبهة، فيحذر من هذا القول أو هذا الفعل، ونبين الصواب بالدليل مع حفظ قدرهم ومنازلهم، كما قال ابن القيم: شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. وده اسم التجرد بقى يا إخوة، الإخلاص والورع في الحكم على الناس. نشوف العالم ده اللي أخطأ، هو عالم من أهل السنة؟ نعم. عنده خطأ؟ أيوة. نقول إن الخطأ ده خطأ، احذروا يا جماعة القول ده، احذروا يا جماعة الفعل ده، لأن احنا بنحافظ على دين الآن. طب هو ده شيخنا وتاج راسنا، شيخنا وتاج راسنا والله. خلاص، كنت بقول للإخوة من يومين اتصل بي متصل من أهل مصر من الشباب الصغار اللي فتن في فتنة التجريح هذه بلا ضوابط، قال: يا شيخ، ما قولك في الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ ألا تجرحه بغلظة كده؟ فابتسمت وقلت: يا ولدي، من جرح أبا إسحاق فهو عندي مجروح. تاني بالنص كده قلت: يا ولدي، من جرح أبا إسحاق الحويني فهو عندي من المجروحين. يا ولدي، الإمام البخاري رحمه الله ذكر في ترجمته منقبة عظيمة لوالده أن والده التقى بعبد الله بن المبارك الإمام المبارك وصافحه بكلتا يديه، فاعتبر دي منقبة عظيمة أن والده قابل مين؟ مين؟ عبد الله بن المبارك إمام الحديث في زمانه وإمام الأئمة، سلم عليه فقط، مش كان تلميذ عنده، لا لا، ده قابله مرة وسلم إيه؟ سلم عليه كده أبو الله العظيم. فالبخاري كتبها منقبة، قال: والتقى والدي بعبد الله بن المبارك وصافحه بكلتا يديه، سلم عليه بإيدين اتنين كده. قلت: يا ولدي، وقد شرفني الله عز وجل بأن التقيت الشيخ أبا إسحاق وصافحته بيدي، ليس هذا فحسب، بل جلست معه على مائدة الطعام للغداء في قبالة وجهه، وولدي أحمد كان دون العاشرة من عمره وجلس بجوار الشيخ وأطعمه الشيخ بيديه، وقلت للشيخ: دعوة لولدي. فدعا لولدي دعوة رأيت أثرها في ولدي حتى اليوم، فأصبح ولدي من حملة كتاب الله. وتقول لي تجرح أبا إسحاق الحويني. يا ولدي، هذا من علماء السنة الكبار، من محدث العصر، وإن كانت له بعض الأقوال اللي فهمت عنه فهما خاطئا أو كذا، نقول هو بشر يصيب ويخطئ كحال جميع البشر. ابن حجر أخطأ في بعض المسائل، وهو ابن حجر. الإمام النووي أخطأ في بعض المسائل في شرح مسلم في الصفات، وهو بشر، لكنه إمام السنة يا ولدي. وكذلك نقول عن أبي إسحاق شفاه الله وعافاه، عالم من علماء الحديث، من علماء السنة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة السنة ودعوة الناس للسنة. والله إخوة، ما حبينا الحديث إلا ما سمعنا الشيخ أبا إسحاق الحويني ونحن صغار. ما عرفنا طعم السنة إلا عندما استمعنا لهؤلاء، وكانوا سببا في نجاتنا واستقامتنا على أمر ربنا عز وجل. نيجي اليوم لما تحدث فتن في الأمة وبعض الخلافات، وربما يفهم قول معين أو يفهم فعل معين على غير المقصد أو على غير المحمل، أو لم يقصده الشيخ أو قصده وهناك شبهة في باب اجتهاد أو كذا، نسقطه ونجرحه. هذا هو العوار في المنهج. ولذلك قلت له: يا ولدي، من جرحه فهو عندي مجروح. طبعا ما كان منه إلا أن أغلق في وجهي بسوء أدب، وهو من يعني لا في سن ولدي تقريبا. هكذا البدعة تفعل بأهلها، هكذا البدعة تفعل بأهلها. فدي قضية خطيرة يا إخوة، لازم ننتبه عندما نتحدث عن تحذير السلف صراحة من أهل البدع. إنما دي كانت في رؤوس الضلال اللي قالوا بالبدع الكفرية وفتنوا الأمة وأفسدوا دينها وأبعدوها عن سنة النبي. أما العالم صاحب السنة الذي يخطئ في مسألة أو في مسائل، يصوب خطأه بالدليل مع حفظ منزلته، وهذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. المقام ضاق والعقارب دائما أبدا تطارد. وإحنا عايزين نقف عند مسألة مهمة أوي أوي في المبدأ، وهي بقى دعوة أهل البدع. كيف ندعوهم؟ كيف نأخذ بأيديهم رحمة الله؟ ودي قل من يتكلم فيها إن شاء الله. إن قدر بقاء وكان لقاء، هنقف مع هذه المسألة. وشفيقة يختصر لكم بالكلمتين دول.
من دلوقتي Wenn du Respekt zeigst für die Leute der Bid'ah, wenn du Respekt zeigst, dann gibst du mir eine Bestätigung, dass er die Sache, was er gerade macht, die Erneuerung, was er gerade macht, richtig macht. Ja? Ich muss jetzt die Sache jetzt ganz kurz zusammenfassen, weil die Enge der Zeit kann ich alles übersetzen. Imam Malik war der Malik ibn Anas, war der Sohn von Anas, hat 40 Jahre lang ja, in Medina sich mit der Sunna befasst und war der Erste, der die ein Sunna-Buch geschrieben hat, ist ja bekannt in Worte. Der sagt, da gibt es Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala, es kam jemand zu ihm und hat gesagt, oh Imam Malik, da gibt es Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala gedenken und sie tanzen dabei, sie bewegen sich komisch. Ja, da sagt Imam Malik, sind sie denn verrückt? Ja? Weil der Verrückte, von dem kannst du, das heißt, wenn Imam Malik sagt, sind sie denn verrückt, dann weißt du ganz genau, die Leute, die Imam Malik zuhören, die werden jeden als verrückt bezeichnen, der dies praktiziert. Der gedenkt und ein Breakdance entdeckt zum Beispiel, ja. Siehst du das komischerweise, wie das sich bewegt? Oder heutzutage, was macht Imam Malik, wenn er heutzutage sieht, wie die Leute mit den Gräbern umgehen? Sie machen Tauf in die Gräber, sie schlachten Leute, Schafe für einen, wo schon gestorben ist und so weiter und so fort. Ja. Ibrahim Meister sagte: Wer eine Bid'ah respektiert, der fängt an, den Islam zu zerstören. Ja. Wer eine Bid'ah respektiert, der fängt an, den Islam zu zerstören. Sufyan al-Thawri sagte, wer von einem Mann hört oder sich ein Dars anhört, von einem Bid'ah, einem Mann, der eine Bid'ah praktiziert, du weißt, dass er eine Erneuerung macht, dass er ein Mann, der Bid'ah ist, du hörst irgendwas von ihm, ein Dars, du kannst von ihm, du hast keinen Nutzen von ihm und du weißt nichts, du kannst keinen Nutzen von ihm und du kriegst auch kein Wissen von ihm. Ich kann jetzt nicht alles übersetzen, was der Chef gesagt hat, denn die Zeit ist sehr eng, ich kriege hier Zeichen von vorne. Auf jeden Fall, Ibn Qayyim sagte, die Köpfe. Und hier ganz kurz noch, die Bid'ah, wenn wir jetzt über die Bid'ah geredet haben und diese Strafen, die sie bekommen haben und die Enthaltungen, die man so machen sollte von den Leuten der Bid'ah, dann sprechen wir von den Köpfen des Schlechten, von den Köpfen der Bid'ah und nicht von einem einfachen Menschen, der eigentlich eine Sunna praktiziert und macht einen Fehler. Er macht einen Fehler, er praktiziert eine Sunna und macht einen Fehler, ohne ein Wissen zu haben, eine Bid'ah gemacht zu haben. Ja? Wir sprechen hier über die Köpfe ja, der Bid'ah, über die Köpfe des Schlechten. Und wir werden schon im nächsten Vortrag über die Dauer reden. Wie kann ich Dauer machen für die Leute der Bida? Wie kann ich mit ihnen umgehen?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.